Česká společnost je rozdělená a můžou za to elity, které selhaly. Takové poselství vyplývá z poslední výroční zprávy české pobočky organizace Social Watch, tedy Mezinárodní sítě občanských organizací. Každoročně upozorňují na problémy způsobené chudobou, diskriminací nebo rasismem. Letos autoři textu uvádějí jako hlavní problémy předlužení, exekuce a nedostupnost bydlení. Skutečně politici dlouhodobě zapomínají na problémy nejzranitelnějších článků společnosti. A je pravda, že velká část společnosti přechodem k tržní ekonomice příliš nezískala, ale naopak v jistém smyslu ztratila, jak se píše ve zprávě Social Watch. Taky o tom bude řeč v následujících minutách.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou předseda České koalice Social Watch, odborník na rozvojovou problematiku Tomáš Tožička. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky dlouholetý poslanec ODS, předseda ústavně právního výboru sněmovny Marek Benda. Dobrý den. Pánové, první otázka, požádám o krátkou odpověď na ní. Pane Tožičko, tedy podle vás a podle té zprávy selhaly polistopadové elity ve správě země?
Tak my se domníváme, že ano. Právě to, jak jste už naznačila v tom úvodu, že vlastně nereflektovali dostatečně ty problémy, se kterými se ta společnost, především tedy ta část společnosti, která nemá ty možnosti vystupovat v médiích a tvořit politiku, tvořit názory, takže tohle to nereflektovali ty problémy, se kterými jsme se dlouhodobě potýkali a které vyústily ty základní problémy, o kterých mluvíte. Takže tam my vidíme i selhání těch elit, když o selhání politiků jsme psali ve zprávě už před 5 lety.
Takže se to opakuje. Tak pane Bendo, co vy si o tom myslíte?
Já se jenom tak usmívám, no. Vždycky je možné na někoho to svést, samozřejmě. No, selhali elity za posledních 30 let. Já myslím, že jsme zažili 30 let nejsvobodnější, nejprosperujícnější společnosti, kterou jsme tady kdy v historii měli. Jestli dneska je něco problém, tak přece ne je to, že jsme něčím ohrožováni. Hrozby, které vnímáme, jsou hrozby migrace, kde sem žádný migrant nepřišel, jo, který známe jenom z těch médií a podobné hrozby. Prostě připadá mi to opravdu jako na hranici úsměvu říkat takovéhle věty, že selhaly polistopadové elity. Já si myslím, že samozřejmě ta země se vyvíjela nesmírně dobře, nesmírně prosperovala. Teď jsme možná v takové trochu složité situaci nástupu nových oligarchů, nového toho, ale tvrdit a tvářit se, že to je proto, že ta společnost nějak stagnovala, mi připadá úplný nesmysl.
Pane Tožičko, nevážíme si málo toho, že žijeme v posledních 30 letech, jak říká pan Benda, bezprecedentně nejlepší dobu, jakou kdy tato republika zažila?
Tak jako podle čeho to budeme měřit? Můžeme říct jako v každý době, protože předpokládám, že jako chceme, aby se ta společnost vyvíjela. Nicméně ty ukazatele, které vidíme, to, že konvergence, kterou jsme slibovali v 90. letech, tedy přiblížení těm zemím západní Evropy, se nedaří, tady několik let stagnovala nebo klesala. To jsou problémy, které prostě máme. To, že máme třetinu lidí, kteří si nemohou dovolit výdaj nad 10 000 korun, to, že bydlení není zátěž jenom pro 10% domácností a další problémy, které tu máme, to jsou věci, které nemůžeme pominout. A vymlouvat se na to, že prostě je to nejlepší ze všech možných světů, je právě jako ta cesta do pekla, která vede k tomu, že ti lidé, kteří tohleto poslouchají a nežijí prostě podle sebe v té nejlepší z možných společností, tak pak není divu, že tady nastupují nějaké populistické proudy, protože to nevzniká samo o sobě. To vzniká tím, že jsme se vykašli na ty věci, které tady byly slibovány od 90. let, že jsme se vykašlali i na tradici Charty 77. Jako vlastně to dneska někoho zajímá jenom z nějakých propagandistických důvodů, ale podívat se na ten obsah a říct ano, budeme naplňovat to, co chtěla Charta 77, tak to prostě tady naprosto chybí.
Pane Bendo, není největší problém, že část společnosti a ta menší, alespoň mi to vyplývá ze slov pana Tožičky, která se má opravdu stále lépe, nedostatečně reflektuje, že je tady větší část společnosti, která se lépe nemá, nebo dokonce část společnosti, která se má i hůř? než jsem měla dříve a má se stále hůř, že se rozevírají ty nůžky, protože ti, kteří se mají dobře, nechtějí vidět, že někdo se dobře nemá?
Nůžky se samozřejmě rozevírají. To je naprosto logické v okamžiku, kdy přejdete do otevřené společnosti. V socialismu sdílíte jenom nedostatek. Ale upřímně řečeno, tam ty elity socialistické samozřejmě se měly také...
Pamatujeme nomenklaturní kádry.
Velmi dobře, akorát to nebylo tak viditelné možná.
Spíš se o tom nemohlo mluvit.
Tolik se o tom nemluvilo. Současně ale ze všech čísel, které máme, zvenčí, zevnitř, rozdíl mezi bohatými a chudými je pořád v České republice jeden z nejmenších v Evropě. Rozhodně naprosto nesrovnatelný s jakoukoliv jinou z transformujících se ekonomik bývalého Sovětského svazu. Proto mi všechny tyhle věty připadají takové jako, my jsme velmi rovnostářská společnost. Ano, ale myslím, že celá polistopadový etos je také o tom, že jsme rovnostářská společnost, že pořád ve všech ohledech, od zdravotnictví, sociálu, všude se sází na solidaritu.
Téměř a to je špatně nebo dobře podle
je dobře,
vás?
Dobře. No, je to prostě, odpovídá to té společnosti, odpovídá to tomu, jakým způsobem chceme žít. Nevznikly tady přece žádných 5% superbohatých a o 95% chudáků. To jako
jestli
není,
k tomu nesměřujeme.
Ale to není přece vůbec žádná, tohle je přece úplný nesmysl. Ta společnost obecně celá zbohatla. I ten, kdo se dneska cítí chudý, se cítí chudý. A kdyby se srovnal se situací před 30 lety? Ano, tam některé části těch komunistických elit, proto se nám vrací Babišové a další, některé části těch komunistických elit si myslely, že budou žít navždy s tím zlatou lžičkou v puse a měli pocit, že byli na nějaký čas odsunuty, že byli nějaký čas upozaděni, protože jim byly vyčítány minulé viny. Ale není pravda, že by nebohatl v podstatě každý v té zemi.
Elity tady zaznívají, ale pane Tožičko, když už s tím pracujeme, a je to i v titulu té výroční zprávy Social Watch, koho tím myslíte? Těmi
tak my to vlastně definujeme spíš pozitivně, nevycházíme teda z té teorie elit, tak a jak to zmíníme v tom úvodu, pro nás elity jsou skutečně lidi, kteří jsou odborníci, mají odborné zázemí, členové akademické obce, představitelé kultury, lidé, kteří...
Nejenom politici.
Ne, politici ne, to vůbec jako do toho nezahrnujeme, protože bychom označili spíš pojmem establishment nebo nomenklatura, tak já vidím teda tu současnou politickou sféru. Takže jde o lidi, kteří mají možnost tvořit veřejné mínění a tvořit nebo přispívat nějakým způsobem do té diskuze o těch problémech. A tam právě jako velmi často jsme byli svědky toho, jak v těch posledních dobách zaznívalo to, co tady pořád jako po 30 letech jako se stále odvoláváme na komunismus. Jo, což mi přijde úplně ujeté, protože první republika měla 20 let a kdyby se neustále vymlouvali na to, co dělalo Rakousko-Uhersko, tak by se nedostali vůbec nikam. Jo, takže to je...
Myslíte, že zbytečně se vracíme k tomu, co se dělo před rokem 89?
Myslím si, že špatně se k tomu vracíme. Myslím si, že se k tomu vracíme špatně, protože vlastně jako my tam vůbec nereflektujeme ty věci, které třeba vedly k tomu systému nebo umožňovaly přežití toho systému. Proč ti lidé se chovali tak, jak se chovali? Protože to právě by nám mohlo pomoci v tom, abychom reflektovali ten nástup těch dalších, řekněme, totalitních tendencí, které vidíme v současné společnosti. Ovšem, my dneska mluvíme o demokracii. Všichni máme, nebo jako velká část toho politického establishmentu, tváří tvář Babišovi, Okamurovi, Zemanovi a dalším, mají v ústech demokracii. Ano. Ale to, co vidíme, na to upozorňujeme i v té zprávě, je vlastně ořezávání těch demokratických možností. Jo, my jsme
k tomu omezili... se ještě možná dostaneme, mě zaujala ta pasáž o komunismu, jestli necílíme na špatné cíle. Jestli tím, že se, pane Bendo, ptám se na váš názor, stále oháníme tím, že je potřeba být antikomunističtí, ale jak si nevnímáme ty hrozby, které tu skutečně jsou, jako je nárůst extremismu radikálních politiků.
Naprosto souhlasím, já jenom teď jsme v situaci, kdy poprvé po 30 letech komunistická strana přichází k moci, tak asi to je, není třeba říkat, že to je nějaká katastrofa, ale současně je třeba říct, že to je prostě problém. Ale samozřejmě, že tady máme jiné dneska hrozby. Já bych řekl, že zrovna přesně to uskupení, které je podepsáno pod tímhle manifestem, mm-hmm. je hrozbou dnešní společnosti.
A to jaké?
Reálně.
Myslíte social watch?
No jasně.
Hrozbou?
Hrozbou, no to jsou přesně, to je přesně takové ty party, které dovedly Bohuslava Sobotku do zničení sociální demokracie. To jsou přesně tyto typy rádců, kteří mají pocit, že celý svět se má zabývat genderem, ženskými právy, hnutími mýtů a já nevím, životním prostředím a takovýhle otázkama. Což je naprosto odtržené od toho, co si myslí.
A to
myslí,
je nějaká homogenní myslí. Skupina, nebo jak no, si to máme představit?
To jsou ty dnešní neomarxisté, to jsou ty neomarxistické elity dnešního západu, které já pokládám za hrozbu a kvůli kterým se fakticky bouří větší část západního světa, kvůli kterým jako vznikají fenomény, jako je Trump, Brexit, ale i ta protestní hnutí v celé Evropě. Tam je dneska jedno z velkých nebezpečí. Netvařme se, že nebezpečí je extremismus Tomia Okamury, nebezpečí je extremismus těch libertariánů.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí poslance ODS Marka Bendu a Tomáše Tožičku za českou pobočku mezinárodní platformy Social Watch.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Zaznělo tady, pane Tožičko, že Social Watch a organizace v ní sdružené, tedy lidé, jak říká pan Benda, neomarxistického smýšlení jsou pro tu zemskou a nejenom tu, ale západní společnost největší hrozbou. Tak protože se soustředí na problémy, které vnímají lidé to soustředění jako hrozbu.
No, jako to, co Marek Benda říká, je vlastně pošlapání idei Charty 77, protože jeho otec byl signatářem Charty 77 a Marek Benda mi určitě připomene, jak začíná Charta 77, první odstavec.
Si určitě nepamatuju.
To si určitě chvíli, nepamatujete, ale... no to je právě ono. Takže Charta 77 začíná tím, že byly přijaty dva pakty. Pakt o politických a občanských právech a ten druhý pakt o kulturních, sociálních a hospodářských právech. A to říkají autoři Charty 77, jsou výdobytky, progresivní výdobytky civilizace, které je potřeba uzákonit a prosazovat. Mm-hmm. Jo? A to právě ten social watch jako nedělá žádné legitimistické věci. My jenom chceme, aby se naplňovalo to, co je v těch dokumentech. A jak víme, tak tyhle pakty podle článku ústavy 10 mají dokonce přednost před zákonem. A v těch článcích už je napsáno to, co vy právě oponujete, čím jste pošlapali. Jako nejenom tradici Charty 77, ale tradici celého lidskoprávního hnutí a osvobozeneckého hnutí, demokratizace vlastně za těch 90 let. Protože to, co vy jste tady kritizoval, to v těch paktech je napsáno. Tam je, že prostě se musíme prosazovat rovnost. Je tam to, co my požadujeme, je tam to, aby tady bylo právo na byt, právo na práci. To jsou věci, které nejenom, že podepsali chartisté, nejenom, že to schválil Husák a podepsal, ale navíc i váš oblíbenec Václav Klaus, to v roce 92 nebo 93 jsme se k tomu znova přihlásili. Nemuseli jsme, ale znova jsme se k tomu přihlásili jako nástupnická země Československa. Takže to jsou, jako držme se toho, co je v zákoně. To, co požadují smlouvy, které jsem já ani vy nepodepsal, nicméně vaše partaj se k tomu přihlásila a my jenom požadujeme, abyste plnili to, co máte. A vy teď tvrdíte, že to je nebezpečí. Takže jako váš otec a Václav Havel jsou prostě nebezpečí téhle společnosti. To tím chcete
Pardon,
říct.
Chcete to tím říct, pane Bendo?
Já jsem si říct, opět se bavím. Tak zaprvé Charta 77... Já jsem nikdy nepodepsal, podepsal jí otec, já jsem byl v té době ještě příliš mladý, ale jednalo se o mezinárodní pakty, které se staly součástí právního řádu České republiky a představitelé tehdejší říkali, dodržujte alespoň své vlastní zákony.
Ano,
já
tak se nějak tuto charta zněla.
Já se v tuto chvíli vůbec nebavím o dodržování
ale teď jde
dnešních
o to, jestli,
zákonů,
když tady...
já se bavím o progresivismu dnešní marxistické levice, která z rovnosti mužů a žen dělá obskurdity, jako jsou genderová hnutí, mýtu a podobné věci, které v žádném z těch paktů samozřejmě nejsou. To jsou ty nesmysly, které dneska tak iritují tu společnost. která má pocit, jestli jsme se náhodou jako opravdu nezbláznili, jestli řešíme to, jestli existuje 7 nebo 14 nebo 63 pohlaví, jestli se každý může rozhodnout ráno.
Já jsem tu zprávu četla, Social Watch, a třeba co se týká té genderové rovnosti a požadavků na ní, tak tam je zmíněno, že se Česko... Že se Česko propadá v mezinárodních srovnáních v přístupu k genderové rovnosti, že například co se týká rozdílu platů obou pohlaví, tak jsme na tom nejhůř z Evropské unie hned za Estonskem. Že se ruší jaksi organizace, které, nebo respektive podpora organizacím, které se věnují právě tomuto problému. Vás na tom něco skutečně děsí, že někdo chce, aby tady byly rovné příležitosti platové třeba?
Už samo slovo gender je podle mě neuvěřitelně zavádějící. Mm-hmm. Žádný z těch mezinárodních paktů ho nezná. A je přesně jako neomarxistickou snahou rozbít opět tu společnost. Říct, že neexistují
jedno muži. Slovo rozbije společnost?
No samozřejmě, tohle to vždycky stalo. A současně zrovna tahle část té zprávy je přece naprosto nehorázná v tom, že autoři, kteří jsou z těch peněz placeni,
to teda nejsou.
No to teda jsou, hnutí 50 pro a další jsou z těch peněz placení. Říkají, tady se děje něco neuvěřitelného, protože stát chce přestat platit tyto skupiny. No to teda pokládám za takový střet zájmu.
Já se znovu zeptám, pane Bendo, jestli je takový problém snažit se o to, aby byly platy a teď skutečně ten konkrétní případ, byly rovnoprávné právě mezi muži a ženami.
To
aby se byly
asi snažíme všichni.
Rovné.
Já si myslím, že je to věc, na které taky jako ve všech zákonech, které dneska přijímáte, máte, jestli to bude mít dopad na rovnost mužů a žen. Ale zase si myslím, že se tohle nemá přehánět a že nemáme bláznit. Je prostě
tak
jedna
ten
věc
rozdíl je 22% skoro, jedna... tak je otázka, jestli blázníme, když chceme, aby byl menší.
Ale co to znamená rozdíl je 22%? Je na konkrétním místě ten rozdíl 22%? Má úřednice o 22% nižší plat než úředník na stejné postavení? Má zaměstnanec Českého rozhlasu o 22% nižší plat než vyšší plat než zaměstnanky Českého rozhlasu? To přece není pravda. Mm-hmm. Je to samozřejmě tím, že tady máme mnohem delší mateřskou dovolenou, než je kde ve světě, že prostě ženy se tady v mnoha případech chovají ještě, řekněme, tradičně, nebo já bych řekl dokonce normálně, starají se o děti, pokládají to za něco užitečného vychovat děti, za něco, co v tom životě stojí. No a co je na tom tak strašně špatné? Budeme opravdu ten svět posuzovat jenom z teorie genderu?
Díky za to vysvětlení.
Tady je problém to, že samozřejmě jako je pěkné, že se ženy starají o domácnost, nebo že jsou respektive doma
pokud
s dětmi.
Chtějí, proč
nicméně,
by neměli?
Nicméně, jako ten problém, který se nám tady ukazuje, je, že právě ten 22% propad mezi těmi odměnami se projevuje potom v dalších fázích života, především tedy v důchodu, kdy se setkáváme s chudobou seniorek. Protože právě třeba tu péči o ty děti nikdo nijak neohodnotí. Zatímco jako náklady na školská a předškolská zařízení jsou obrovské, ale přitom je jich nedostatek, takže jako ty ženy nemají možnost ty děti umístit, tak ta péče je hodnocená tak, že jako se to na těch platech potom projeví velmi negativně. Takže to je, jako, ano, pokud si to vážíte, tak jste to měli za těch 28 let, které jste v parlamentu, tak jste měli prosadit, že ženy budou ohodnocovány za to, že se starají o své děti, protože je to tak prospěšné pro tu společnost. Jako nemám nic proti. Já si myslím, protože vy tady mluvíte o neomarxismu, já pochybuji teda, že víte, jako co to slovo znamená. Jo, protože,
necítíte se jako neomarxista? Vy
já jsem jako
ideologicky ukotvený?
Já jako politicky jsem komunitarista, to znamená jako zastánce nějaké velké spolupracující společnosti ve stylu Franklina Delano Roosevelta. A navíc jako tedy autoři zprávy Social Watch jsou opravdu jako z různých politických spekter a řekl bych, že levice tam tvoří tak jako 50%. Ale to je jedno.
Můžete mi naznačit, kdo z těch autorů je nelevicového charakteru?
Tak třeba Pavel Schremer, myslím si, že Daniel Vondra už není levicový. Milan Smrš není určitě
tak, abychom nešli po jménech.
Ale to, no jasně, ale jako není to tak, že taky jako my tam neřešíme ani jakoby ty ideologické a politické věci, my tam řešíme to, co je důležité, to znamená, aby byly naplňovány zákony, které platí v této zemi a smysl nějakého rozvoje společnosti, to znamená ty osobní rozvoj a takovéhle věci. Problém je, že to se neděje a to je tím důvodem. To je tím důvodem, proč ta společnost je nespokojená a proč volí populisty. Ne proto, že by se jim nelíbilo nějaké slovíčko, jako naprostá většina společnosti, když se bavím hodně po přednáškách, tak jako si vůbec nejsou vědomi nějaké diskuze o genderu, které my tady reflektujeme.
A co je tady trápí?
No, trápí je to, co my tady píšeme v té zprávě, jednak na základě dat, i na základě jako dalších průzkumů, oficiálních většinou, myslím teda prováděných veřejnou zprávou, tak je to, co říkám, exekuce, které se dneska objevily už i v té zprávě pro vládu o stavu lidských práv, tam jako vlastně odvolávají se tedy i na práci...
Že se to nedaří lepšit, ano.
Že se to nedaří lepšit, odvolávají se i na práci jednoho člena Social Watch, takže tady je vidět, že jako někteří členové jsou společenskotvorní, protože přispívají k této diskuzi. Jako... Takže exekuce, bydlení, to, že... Ten přetrvávající problém nerovností mezi muži a ženami, ale pak i to odbourávání těch demokratických procedur, které tady byly a které vlastně ten minulý a současný parlament, my teda reflektujeme hlavně ten rok 2017, kdy došlo jako takřka bezprecedentnímu odbourání demokratických možností občanů České republiky.
Pro a proti diskutují odborník na rozvojovou problematiku Tomáš Tožička a poslanec ODS Marek Benda. To, na co narazil pan Tožička, pane Bendo, naposledy, to je ten problém současného Česka podle zprávy Social Watch snaha zákonem omezit vliv občanské společnosti na zásadní projekty financované z veřejných peněz. Co vy si o tom myslíte? Je tady ze strany parlamentu, jehož jste dlouhá léta členem, snaha omezit vliv občanských organizací veřejnosti na správu země?
Já vím, na co se naráží, ale ta země přece...
Nová pravidla při rozhodování o stavbách, novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, aby věděli posluchači.
Přece zcela obrácený problém. Tady není možné provádět veřejné investice, protože téměř všechno je možné nejrůznějšími triky a odvoláváním se a to. A to je věc, která ty lidi trápí. To je věc, že není dostavěná dálnice, že trvá jako 20 let, než se kopne, protože vždycky se objeví někdo, kdo řekne, tady ještě žijí čmeláčci, nebo tady jsme viděli před 20 lety sisla a musíte prošetřit, jestli tady náhodou nežije sisl. To je věc, která trápí ty skutečné lidi bydlící v té zemi, že prostě přes Prahu se stále ještě jezdí přes hlavní náměstí a takových měst je v České republice spousta. To nejsou jako... Tvářit se, že tady došlo k zásadnímu omezení lidských práv, protože skupiny, naprosto samozvané skupiny, které se tváří, že bojují přesně tímhle neomarxistickým dechem za nějakou lepší skutečnost, lepší společnost, že se řeklo, je váš vstup do řízení stavebního bude jenom jednou a ne sedmkrát. To je to zásadní omezení lidských práv. Já si připadám opravdu jak ve snovém světě někdy. Problém té země je úplně obrácený. A to je typická otázka bydlení. Strašně dlouho se tady vypráví v celé zprávě o bydlení, o nedostatku. Místo toho, aby jsme se bavili o tom, že by bylo třeba stavět byty. Tak ne, zase jediný recept je, stát do toho musí nalít stovky miliard a postavit sociální bydlení. Místo toho, abychom uvolnili ten trh. Řekli, můžete stavět. Nebudeme každého 68krát buzerovat. Rozumím. Zkoušela jste někdy projít stavebním řízením?
Ne, díky bohu.
Já.
Pane Tožičko,
chci se zeptat,
jestli to opravdu není tak, že tady se stát snaží tím, co jsem naznačila, ty změny zákonů, které se týkají velkých staveb, spíš rozpohybovat velké investice a může mít z toho potom prospěch celá společnost, ať už jde o silniční infrastrukturu nebo třeba stavby bytů.
No víte, to, co tady předvádí Marek Benda, je prostě takový jako ten postkomunistický totalitární model, že prostě ten stát jako ví všechno nejlíp a politici vědí všechno nejlíp a lidi by jim do toho neměli kecat. Tak to jsme tady měli a právě jako v tom režimu jsem žil a nechtěl jsem v něm žít. Jsem rád, že je pryč. Jo, bohužel, teď se nám to vrací a pak se nemůžeme divit, že ho to lidi jako slyšejí i na další. Jestliže tady mluvíme o velkých veřejných stavbách, jako po to, že v roce 2017, kdy jsme měli ten obrovský průšvih se stavbou D8, jo, kdy nám to všechno padalo na hlavu, nevěděli jsme, jestli ten most spadne nebo nespadne. Jako, to byly věci, na které ne z nějaké samozvané skupiny, ale experti z vysokých škol, z akademické sféry upozorňovali a ty věci nebyly brány vážně. Jo. A pak tady máme teda most, po kterým nevíme, jak dlouho ještě budeme jezdit, který stál několik miliard. A my v tom období, kdy vidíme, že skutečně jako ty příspěvky těch odborníků k tomu byly důležité, tak říkáme ne, tohle to stopneme a rozpohybujeme to, protože prostě jako my víme všechno nejlíp a budeme si to dělat sami. Ovšem demokracie je právě ten nástroj, který by měl umožnit zapojení lidí a reflektování celé té šíře problémů, které tam jsou. Rozumím. A které prostě ty lidi sami nemůžou dohlédnout. Jo. Takže jako to, co se tady děje, je protidemokratické a pak se nemůžeme divit, že říkáme OK, jako demokracie nás nezajímá a jenom my si tady budeme rozhodovat, co chceme, tak pak se nemůžeme divit, že lidi na to reagují tak, jak na to reagují.
Říká předseda České pobočky Mezinárodní sítě občanských organizací Social Watch Tomáš Tožička, mluvila jsem s předsedou sněmovního ústavně právního výboru za ODS Markem Bendou. Pánové, díky za diskuzi. Naschledanou.
Děkuju.
Díky.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.